YYFM.
YY.
Magandang araw po sa inyong lahat.
Maayong adlaw sa inyong tanan.
Ako po si Valerie.
O ako si Zana.
Kami po ay
mga miyembro ng Filipino community ng Kobe na masayang tahanan.
Hi Zana, kumusta?
Hello te, okay lang. Ikaw?
Okay lang din. Eto, nag-uumpisa na naman ho, uminit at saka nag-a-adjust na naman ho tayo sa ano, sa init, lamig at tag-ulan, 'di ba?
Oo nga, mo ganito din, no.
Kaya minsan nakakaano ho, minsan nakakasakit ng ulo, nagkakaroon din tayo ng
sipon.
So, ngayon ho, ngayon pa lang padating ang panahon ng malakas na pag-ulan, bagyo na naging sanhi ng landslide at pagbaha mostly sa ilog.
Karoon pa lang paabot ang panahon sa kusog na ulan na hinungdan sa landslide, labi na sa mga sapa.
Yung pagbaha sa mga ilog. So, ang gawin ho natin is manood ho tayo ng news.
Ang himo na to, kaya matanaw tag news.
Tsaka yung sa mga katulad ko ho, na may mga may estudyante ho akong anak, meron hong kaming application na Suguru Meru. Andun ho yung mga announcement din ho, pag kunaring sa ulan. Basta yung mga emergency din ho. Meron din ho makikita dun ng mga balita.
Nagay nga na na-update.
Meron. Ikaw ba hindi mo na-try?
Wala si mamay nga na.
So ngayon ho, natag-init ho, prone ho tayo dito sa heat stroke or yung kung saan ni Honggo pa po is yung netchusho.
Karoon natag-init, prone ta sa heat stroke or sa hinapon na chuso.
'Di ba? Yeah, mas mainit dito compared sa Pilipinas, 'di ba?
Mas lagkit sa lawas.
Kasi pag 'di ba, like kung sa Pilipinas tayo, yung kahit nasa lilim tayo, medyo nagiging presko na yung pakiramdam natin. 'Di ba? Unlike ho kasi dito sa Japan na kahit ho nagpasilong ho, yung lagkit ho talaga dito. Ibang-iba ho talaga sa Pilipinas. So, ang factor so ng heat stroke is yung mainit at saka yung maalinsangan na panahon.
Ang factor sa heat stroke kay ang init o ang kalagkitan sa panahon.
At saka yung dehydration ho.
Ang dehydration.
Tapos yung sobrang exposure ho sa araw.
Huwag sa sobra sa init kay na adlaw.
Tapos ang mga signs ho na ano is yung pamumula ng balat. Minsan din ho yung ano, yung namutla. Pamumutla, di ba? Tsaka ano ho, yung pagkahilo.
Pagkalipong.
At tsaka yung sakit ng ulo, at tsaka yung iba nahihimatay. So ang gagawin ho natin pag kunaring may tao hong inatake ng heat stroke is yung ilipat ho natin sila sa shady na spot, 'di ba, yung sa lilim na lugar. Tapos ang gawin natin is pahigain natin with elevated legs at saka yung punasan ng cool water or yung ice.
Na ice.
Sa katawan at saka paypayan din. Tsaka yung kung pwede lang ho, open space ho, talaga para yung circulation ng
hangin. Para mahangin nagtaraw.
Air supply. Air supply. Ayun na. So, ang prevention ho dito is ilimit ho natin yung time natin na nasa labas tayo. At saka yung ano, inom lang ho din tayo ng
tubig. Or sports drink.
Pero hindi advisable, di ba, na sports drink lang lagi. Mostly, mas safe ho tayo pag
tubig.
So, at saka avoid din ho natin yung tea, kape, soda, at saka alcohol. At saka magsuot din ho tayo ng ito.
Hot.
Hot, at saka yung mahabang, yung may himang, at saka yung may mga UV, di ba po? Apo, UV cut ho. Tsaka yung kung pwede din ho, i-change natin yung schedule, yung mga activities natin. I-change natin yung sa mga medyo palamig na mga panahon. So, para maiwa, ang mga gagawin natin is, uminom ng tubig.
Mag-hot,
Mag-sunscreen. Hindi lang, yung pag-ano natin ng sunscreen, hindi lang ho pag-tag-init. Everyday ho talaga kahit taglamig ho. Tsaka, speaking of, ano, kasi di ba pag, ano, pag ganitong panahon ho, tag-init at saka taglamig, kailangan ho natin kumain ng masustansyang pagkain. Pag ano ba, Zena, di ba yung katulad ng mga sa foreigners, pag naririnig nila ang Pilipinas, ano ba yung number one na pumapasok sa isip nilang pagkain natin?
Pasok ka, Jim. Madungog dyan ako.
Adobo. Yes. Even sa mga ano, sa mga Hapon ho, pag sinabing Pilipinas, ah, adobo. So, ano ba yung mga ano natin sa adobo?
Ang adobo, Jude, isa dyan na siya sa pinakasikat na pagkaong Pinoy. O maskin sa lahing nasod, sikat dyan ang adobo.
Ikaw, ano ba favorite mo na adobo?
Ako po yung adobong baboy. Ikaw te.
Adobong baboy na minsan yung, ayun, parang walang sabaw na. Yung iba't, may iba't iba ho kami adobo, may pork adobo with boiled egg, may chicken adobo din ho. Si Ate Foy, ano po ba gusto ni Ate Foy?
CPA.
Ano po ba ang CPA?
Chicken pork adobo.
With BE. Boiled egg. Tsaka meron din ho tayong sinigang. Ang meron tayong iba't iba din ho, may sinigang na manok. Na-try mo na ba sinigang na manok?
Wala pa.
Ako din, hindi ko pa na-try. Pero meron ho, for sure. At ang pinakano is sinigang na baboy. Means, may sinigang din ho tayo na hipon, supo, isda, at saka baka. Tsaka may ano, ang maganda ho kasi dito sa sinigang is madami ho siyang gulay. So, mainam ho siya na kainin natin para iwasan din ho yung mga sakit-sakit. Dapat maging healthy ho talaga tayo. Everyday, kaya pwede nating araw-araw.
Yes. So, isa na siya sa isa sa mga kinaiya sa sinigang kay ang daghan niyang sabaw o daghang gulay na daghang sustansya o ang kasluman sa sabaw. Mm-hmm. Ikaw te, ganahan ba kag daghang sabaw o aslum kay mo sinigang?
Yes. Dapat masabaw at saka maasim. Pero may dapat i-make sure ho natin yung asim ng sinigang is asim niya ho talaga, hindi yung asim na baka panis na. Asim ng
kilig-kilig.
Iba ho yun. So, speaking of food ho, speaking of pagkain Pilipino, may programa ho, may first ano ho tayo, Masayang Tahanan Shokudo ho. Ito ho ay meron ho tayong ganito 5 times a year. Ang unang MT Shokudo ho ay sa June 26 ho.
Naabot ay bagong ano sa Masayang Tahanan na ginatawag na itong Masayang Tahanan Shokudo. O ginahimo na siya five times a year. O para sa mga members.
Mm-mm. So libre ho ang pagkain ito, pagkain Pilipino ho ito. Sa mga libre ho siya sa mga miyembro. At nakalimutan na namin kanina, na carried away ho kami. May application ho pala kaming i-introduce sa inyo. Ito ho yung safety tips na application. Ano po ba? Ito. Wait lang ho. Andito ho, ito ho yung pangalan niya, safety tips. So andito ho yung mga balita ho tungkol sa yung earthquake information, weather information, volcanic warning, heat illness warning. Ito ho yung sa heat stroke ho. Ay, mali. Ito ho. Ito yung sa heat illness ho. Yung sa heat stroke ho. Tsaka ito mga medical institutions, transportation, tsaka yung mga evacuation information, lahat ho andito ho. So, better ho, i-download ho natin ito, safety tips. Yung mga language ho dito is, wait lang ho. Ito ho, ang mga language ho dito is English, may simplified at saka traditional Chinese ho tayo, may Korean din ho, Tagalog, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Indonesian, Nepali, Thai, Burmese, at saka Mongolian, at saka ano po? Ano ba to?
Khmer.
Khmer. Yun po. I-download na lang, i-download natin para mas may matutunan na tayo.
Pwede ding iscan yung QR kanina.
QR code. Yung QR code ba?
QR code.
For Android at saka for iPhone. So, ang mga programa ho ng Masayang Tahanan, iniimbitahan ho namin kayo. Ang Masayang Tahanan ho ay may Nihongo class from 1:30 to 3 ng hapon po.
Ang Nihongo class sa Masayang Tahanan kinagsugod sa 1:30 hanggang alas 3 sa hapon.
So, like sa katulad ho sa akin, may mga anak ko ako kayo, may pag-aaral, pwede nyo din ho dalhin yung mga anak nyo, may pag-aaral din ho sila, may Tagalog, at saka yung kunwari may mga assignments sila sa school, katulad ni Zena, yung mga kailangan nila ng tulong, kung may mga ano silang nahihirapan, pwede ho din ho nilang alam nyo na ho. At saka may caregiver at computer class po kami na 3:30 hanggang
4:30 sa hapon.
At saka may special program ho kami, yung eto, saan po ba yun? Nawawala na naman ho ako. Wait lang ha. Eto. Yung magkakaroon ng programa tungkol sa kaalaman upang maiwasan ang mga panganib sa oras ng sakuna tulad ng lindol, bagyo o pagbaha.
O, na po yung special na programa na tungod sa paglikay sa peligro sa masalinog, bagyo o pagbaha.
Tsaka meron din kaming Halloween parade na gaganapin sa October 30, 2022 po.
O, na po tayo Halloween parade na sa gaganapin sa October 30, 5th Sunday na siya.
Tsaka meron din po kaming study tour na sa November ho, pero wala pang exact date ho. Doon sa study tour is makakapag-relax din ho tayo para yung parang lumayo muna tayo sa real world.
Yes.
Para makapag-relax ang mind natin.
Pero
related, may ano din ho tayo doon. May sa culture ng Japan. Yung sa mga katulad nung nakaraan is yung sa lindol, yung sa Awajis. Yung nasalihan ko is yung 2019 ho. Tsaka meron din ho kaming Christmas party na sa December 11 ho.
Yeah. Og na ba tayo Christmas party sa December 11?
Andun din ho yung may program so kung i-showcase ho namin kung ano yung mga kultura ng Pilipinas, kung anong ginagawa ho namin pag Pasko. Sumayaw ho kami.
Na po yung mga games.
May games din ho. Tsaka may kanta din ho. Exchange gift ho. Hindi ho mawala yun. At tsaka yung pagsalo-salo ho namin. Yun ho yung pinaka-importante sa
Paborito namin.
Paborito ng lahat. Ang pagsalo-salo. So, magkita-kita ho tayo. Thank you po. Maraming salamat ho sa suporta. Ang office ho namin ay nasa 3rd floor, 3-19-8, Yamamoto Dori, Chuoku, Kobe.
Ang address na ito sa office kay 3rd floor 3-19-8 Yamamoto Dori Chuoku Kobe. O ang telephone number kay 078 0968-862-6519 og nabote email address mt4filmmoms@gmail.com og ang Facebook na to kay www.facebook.com/filmmoms/.
So, let's go. At saka, thank you po sa Radio FMYY sa walang humpay na suporta ko sa amin.
Salamat po sa Radio FMYY sa suporta. Og magkita-kita.
Mata, ne. Ingat po. Ingat ako po ulit si Valerie.
Og ako si Zana.
Mata, ne. Arigato po.